Hvar á öðru sinni, 84. þingmaður norðaustu kjördæmis, Steingrímur J. Sigfússon.
Já, herra forseti, 84. þingmaður dregur þá ályktun af því að ég er ósammálunum í þessu máli og hann hefur einkar rétt á því að trúa á frelsi einstaklingsins að ég geri það ekki. Ég frábið mér nú svona málflutning. Ég held að verði nú aðeins að kunna roka sínum hóf. Heldur þú að halda menna einhver ein tiltekin stjórnmálaskoðun eigi einkar rétt á frelsi einstaklingsins? Að við sem einstaklingar fæðust sem frjálsbornar manneskjur og eigum rétt á frelsi til skoðana og athafna og tjáningar? Ég vísa þessu algerlega til föðurhúsana. En það kann að vera að við leggjum á vissum sviðum annan skilning í félagslega frelsishugtakið. Ég býst við því. Ég legg mikið upp úr því að einstaklingurinn sé frjáls. Hvað varðar það að geta lifa sínu lífi með rest, búa við góða heilsu, búa í góðu samfélagi, þar sem enginn er dæmdur til fátæktar og þar sem samfélagi reynir að búa til sem best og heilbrigðast umhverfi fyrir sig sjálft og þar með talið alla einstaklingana. Þetta er liður í því að búa til heilbrigt samfélag, frjálst og dragur vandamálum sem að skerða frelsi einstaklingsins. Eða allir það sé ekki frelsiskerðing að vera heilsulaus eða öryrki vegna ofneyslu áfengis ef ekki bara komin undir græna torfu langt fyrir aldur fram.